Par šī gada Frankofonijas dienu centrālajiem notikumiem runājam ar programmas veidotājiem Sandru Urtānu no Francijas institūta Rīgā un Džoniju Sensonenu no Šveices vēstniecības. Viņi abi kopā ar kolēģiem no Grieķijas, Čehijas un Beļģijas ir likuši kopā galvas un spēkus, lai mēs iepazītu franču valodā runājošo zemju un tautu kultūru.
La francophonie, c'est d'abord... d'une grande famille, c'est-à-dire elle ne se réduit pas seulement au pays.
Frankofonija pirms ir liela valstu apvienība, liela valstu ģimene. Un tajā ir apvienojušās 57 dalību valstis un 20 valstīm ir novērotāju valstu status. Un šo novērotāju valstu vidū ir arī Latvija jau kopš 2008. Gada. Un Frankofonijas organizācijas mērķis ir nostiprināt un popularizēt franču valodu un caur to arī kultūru daudzveidību un arī kultūru un valodu daudzveidību. Un tā kā es pārstāvu Šveici, man tas liekas jo īpaši aktuāli, jo kā jūs zinat, Šveicē tā tad ir daudzvalodība, vācu valoda, itāļu valoda, romāņu valoda un franču valoda. Un mēs visi ikdienā izdzīvojam šo valodu daudzveidību, kas mums ir darījusi stiprus un mūsu valstī tas arī ir kā tāds rakstura lielums, kas ir pilnīgi nepieciešams tādai mierīgai sadzīvošanai cilvēku starpā.
Pacifiquant les personnes de divers horizons.
Vai vienmēr martā notiek Frankofonijas dienas, vai tā ir tā tradīcija?
Frankofonijas dienas katru gadu tiek svinētas marta mēnesī, jo 20. Marts tā ir oficiālā Frankofonijas diena, ko svin visā pasaulē.
Viens no centrālajiem notikumiem es tā skatos, ka būs frankofono filmu skate, un šeit arī ir interesanti, ir vairākas valstis, un katra ir nākusi ar savām filmām. Kā jūs raksturot šo filmu kopumu, šo valstu kopumu?
Tas nav nejauši, ka frankofono filmu festivāls tiek atklāts 20. Martā, kas ir šī frankofonijas diena. Un frankofono filmu festivālu mēs rīkojam jau trešo gadu, un šajā festivāla ar savām filmām piedalās frankofono valstu vēstniecības, kuras rezidē Rīgā. Jau tradicionāli šajās frankofonijas dienās piedalās gan Beļģija, gan arī Šveice, gan arī Francija, protams, ar savām filmām, kā arī Grieķija un Čehijas republika. Frankofono filmu festivāla laikā filmas ir vai nu franču valodā, vai ar subtitriem franču valodā, bet visām filmām ir tūkojums latviešu valodā.
Ir arī kāds jaunpiennācējs šogad?
Šogad mums nav pievienojušās jaunas vēstniecības. Mēs esam tāds diezgan jau nostabilizējies frankofono valstu grupa, kas piedalās šai festivālā. Un jāsaka, ka jau laicīgi tiek meklētas šās filmas, jo visi jau zin, ka publika ir ļoti iemīļojuši šo festivālu. Un arī vēstniecības zin, ka tā ir tāda lieliska iespēja viņām padalīties ar savu kultūras mantojumu franču valodā.
Šveicē skatos ir divas filmas.
Non, c'est aussi un documentaire. En fait, c'est deux films documentaires.
Tā kā šī gada frankofonijas dienu tēma ir sievietes, tad Šveice frankofonijas festivālā piedalās ar divām dokumentālām filmām un viena no tām tiek arī rādīta festivāla atklāšanā un tā ir filma Argericha, kas stāsta par ļoti slaveno šveicieši pianisti Argerichu un šo filmu ir veidojusi viena no pianistas trijām meitām Stefānija.
En fait par sa une de ses trois filles Stefanie. Le film d'Argerich, donc vous verrez un portrait drôle et assez sensible.
Film Argerich ir vienlaikus arī jautra, bet arī tāda emocijām bagāta, jo tā stāsta par it kā normālu ģimeni, bet vienlaikus tā tomēr ir īpaša ģimene, tāpēc kā šīs ģimenē māte ir pianiste. Un meita ir tā, kas ir filmējusi savu māti jau no pavisam jauniem gadiem, un būtībā šī films ir veidota, izmantojot arī šīs ģimenes video arhīvs. Un jāsaka, ka filma ir pavisam jauna, tā ir uz ekrāniem iznākusi 2012. Gadā.
Ko šī sieviete tagad dar?
Donc j'ai appris que madame Argerich a
Esmu dzirdējis, ka pianiste Argeriha, viņai ir ļoti labas attiecības ar slaveno latviešu violnieku Gidonu Krēmeru, un viņi ir arī kopīgi izdevuši vairākus mūzikas albumus, un, kā esmu noskaidrojis, viņi plāno šī gada otrajā pusē arī turnēju pa Eiropas valstīm, un šo valstu vidū, kur viņi uzstājas, varētu būt arī Rīga.
Par nākamo filmu kinoteātrī Kapitolī mazā dāma.
Alors le deuxième film de la Suisse qui sera présenté le samedi à 18 le samedi prochain.
Vēl viena filma, ko piedāvā Šveices vēstniecība sestdien 22. martā 18:00, tā ir dokumentālā filma kinoteātra Kapitolijas mazā dāma. Filmu 2005. gadā ir veidojusi viena no Šveices ievērojamākām dokumentālā žanra režisorēm Žaklīna Vēve. Un šī filma savā ziņā ir pilnīgi atšķirīga no Argeriha filmas, jo šī stāsta par sievieti, kas ir neliela auguma, bet ārkārtīgi enerģiska. Un daudzus gadus ir vadījusi Lozannā ļoti lielu kinoteātri Kapitolijas. Viņš bija ļoti pazīstams un slavens 50. un 60. gados.
Donc Lucienne Schneck avait été engagée tout d'abord comme secrétaire en 1949.
Filmas galvenā varone ir Lucienne Schneck, kura ir sākusi strādāt kinoteātrī Kapitolijas 1949. gadā kā sekretāra, un pēc tam daudzu gadu gaitā ir bijusi dažādos amatos kinoteātrī un būtībā nodrošinājusi šī kinoteātra pastāvēšanu. Bijusi gan tā vienlaikus apkopēja un direktore darījusi visu iespējamo, lai šis kinoteātrs varētu pastāvēt. Jāsaka, ka pateicoties viņas darbībai, lai gan pati Lucienne Schneck šobrīd jau ir mirusi, bet viņai ir savu mūžu noslēgumā izdevies tomēr šo kinoteātri nosargāt, un tas ir ticis nodots Lozannas pilsētai, un tajā šobrīd atrodas Šveices cinemateka.
Kādēļ jūs izvēlējāties šo frankofono filmu skatēji centrā sievieti, kur sievieti tur arī mīlestība, un drīz viss filmu nosaukumos arī ir minētas sievietes vārds.
De la francophonie pour 2014.
Jāsaka, ka 2014. gadā kopējā frankofonijas diena tēma ir sievietes un arī jaunatne. Un jāsaka, kā visām vēstniecībām nu diena nebija viegli sameklēt kādu filmu, kura stāstītu par sievieti dažādiem aspektiem un vienlaikus būtu arī vai nu franču valodā vai ar subtitriem franču valodā, bet šķiet, ka kopumā programma ir izdevusies.
La femme est l'acteur principal.
Par Francijas vēstniecību. Astoņas sievietes, to mēs Rīgā François Ozon filmu zinām, tā ir kultfilma bijusi pirms gadiem 11. Un tagad sievietes no sestā stāva. Tā ir 2010. gada filma, Sandra. Vai jūs zināt, ko vairāk?
Mums likās arī, ka frankofono filmu festivālā, ja tēma ir sievietes, tad bez Ozona astoņām sievietēm laikam gluži nevarētu iztikt.
Un Katrīnas Denēvs.
Un Katrīnas Denēvs, Vanīs Ardāns un visām lielajām franču aktrisēm. Bet līdztekus mēs gribējām piedāvāt arī vēl tādu komēdiju, kas stāsta par mūsdienu Francijas, nu jau gan tādu uz pagājušāku laiku par 60. gadiem. Par to, kā vienā mājā sadzīvo varbūt tāda buržuāzistās, ka ģimene, kuri uzzina, ka viņa mājas sastajā stāvā ir iemitinājušās spāņu kalpotājs un kas uzreiz maina viņu ierasto dzīves vidi mājās. Tā, paskatīties arī no cita skatu punkta uz sievietēm.
Dažādām sievietēm.
Uz dažādām sievietēm, gan franču, gan spāņu sievietes.
Sandra Urtāna no Francijas institūta Rīgā un Džonijs Censonens no Šveices vēstniecības atgādina pievērst uzmanību tam, ka Grieķija Frankofono filmu festivālam piedāvā filmu Ķiršu dārsts, kas uzņemta pēc klasika Čehova lugas motīviem, galvenajā lomā fascinējošā Šarlota Remplinga. Savukārt Čehiju pārstāv režisors Filips Renčs ar 2005. Gada filmu Romans sievietēm. Tas ir stāsts par kādu māti un meitu, kuras īstā vīriešu meklējumos svārstās starp tipisko čehu un kādu ārzemnieku.